რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს და ბელარუსის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. რუსეთი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების საწვრთნელი პროგრამა არღვევს უკრაინის საზავო შეთანხმებას. ბორის ნემცოვის მოკავშირეები გამოდიან მოწოდებით შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესოს რუს პროპაგანდისტებს. დღეს თბილისში საქართველოს და ბელარუსის პრეზიდენტებმა გიორგი მარგველაშვილმა და ალექსანდრ ლუკაშენკომ ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. მისი ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად, საქართველო და ბელარუსია სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში ადასტურებენ სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და საზღვრების ხელშეუხებლობის პრინციპებს და დაუშვებლად აცხადებენ ძალით დამოკრებას. ამავე დოკუმენტში საუბარია სხვადასხვა სფეროში საქართველოსა და ბელარუსის თანამშრომლობის განვითარებაზეც. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის განუცხადა, რომ პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც შეერთებული შტატების სამხედროები წვრთნიან უკრაინის ეროვნული გვარდიის ძალებს, წარმოადგენს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმების დარღვევას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ლავროვმა ეს ბრალდება გამოთქვა სატელეფონო საუბარში, რომელიც კერის ინიციატივით შედგა 22 აპრილს. როგორც ჩანს, შეერთებული შტატები ამ ბრალდებას არ გაიზიარებს. უკრაინის ძალებს 300-მდე ამერიკელი საჰაერო მედესანტეს წვრთნის პროგრამით, რომელიც ოფიციალურად 20 აპრილს დაიწყო დასავლეთ უკრაინაში, ლვოვის რეგიონში. დაახლოებით 1000 კილომეტრის მოშორებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფი არეალებიდან, სადაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებსა და მთავრობის ძალებს შორის ბრძოლას 6100-ზე მეტი ადამიანი ამსხვერპლა 2014 წლის აპრილის შემდეგ. გაზეთ New York Times-ის თანახმად, კანადაში დაფუძნებული შეერთებული შტატების ურანის მნიშვნელოვანი წილის მქონე კომპანიის ლიდერებმა მსხვილი თანხა შეიტანეს კლინტონთა საოჯახო ფონდში, მაშინ როცა ფირმის შესყიდვას აწარმოებდა რუსეთი, შეთანხმებით, რომელიც დაამტკიცა ჰილარი კლინტონის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სახელმწიფო დეპარტამენტმა. გავლენიანმა გამოცემამ ეს ცნობა 23 აპრილს დაბეჭდა, როცა ორი კვირაც არ იყო გასული მას შემდეგ, რაც კლინტონ განაცხადა, რომ აპირებს კენჭი იყაროს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ცნობის თანახმად, კანადური მონაცემები აჩვენებს თანხის გაგზავნას კლინტონის ფონდისკენ, მაშინ როცა რუსეთის სახელმწიფო ბირთვული კორპორაცია როსატომი კანადური კომპანიის Uranium One-ის შესყიდვის პროცესში იყო. New York Times-ის თანახმად, შეთანხმება, რომელმაც რუსეთს მიანიჭა შეერთებული შტატების ურანის წარმოების შესაძლებლობის 1/5-ის კონტროლის უფლება, საჭიროებდა დამტკიცებას კომიტეტისგან, რომელშიც შეერთებული შტატების სამთავრობო სააგენტოების წარმომადგენლები შედიან. ცნობის თანახმად, სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელსაც მაშინ კლინტონი ხელმძღვანელობდა, ბოლოს მწვანე შუქი აუნთო შეთანხმებას. გაზეთში მოტანილია კლინტონის საარჩევნო კამპანიის პრესმდივნის სიტყვები, რომ არავის არასდროს წარმოუდგენია არანაირი მტკიცებულება, რომ სახელმწიფო მდივნის რანგში მან ოდესმე იმოქმედა კლინტონთა ფონდის დონორთა ინტერესების მხარდასაჯერად. რუსეთში მოკვლული პოლიტიკოსის, კრემლის კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის მოკავშირეები შეერთებულ შტატებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესოს რუსეთის სატელევიზიო პროპაგანდისტებს, რომლებსაც ისინი ბრალსდებენ მედიით სიძულვილის კამპანიის გაღვივებაში, რამაც ნემცოვის მკვლელობას შეუწყო ხელი. ვლადიმერ კარამურზა უმცროსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ის და მიხეილ კასიანოვი 23 აპრილს ვაშინგტონში შეხვდებიან შეერთებული შტატების გავლენიან დეპუტატებს და თხოვენ მედიის სფეროში მომუშავე 8 პირი დაემატოს შავ სიას მაგნიცკის აქტის ფარგლებში. ეს აქტი სჯის რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ ადამიანის უფლებების დარღვევასთან. სია მოიცავს ტელეწამყვანს და სახელმწიფო მედიის ხელმძღვანელ დმიტრი კისელოს, ტელეწამყვან ალექსეი პუშკოვს და სხვებს. კასიანოვმა, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პირველი ვადისტროს პრემიერ-მინისტრი იყო, ახლა კი კრემლის მწვავე ოპონენტია, ნემცოვთან ერთად დაარსა ოპოზიციური პარტია. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ იემენში დაბომბა შიიტი მეამბოხეები რამდენიმე საათში, მას შემდეგ რაც გამოაცხადა, რომ საჰაერო კამპანია დასრულებული იყო. გავრცელებული ცნობების თანახმად, 22 აპრილს საჰაერო იერიში განხორციელდა ქალაქ ტაიზის სიახლოვეს და მოჰყვა პრეზიდენტ აბდ რაბუ მანსურ ჰადის ერთგული ძალების ბაზის დაცემას. ვრცელდება ცნობები ბრძოლების შესახებ ქალაქ ადენში და სხვა ადგილებშიც. შეერთებულ შტატებში საუდის არაბეთის ელჩი ადელ ალ ჯუბეირი გამოდის გაფრთხილებით, რომ საუდის არაბეთი პასუხს გასცემს მეამბოხეთა მიერ გადა ნებისმიერ აგრესიულ ნაბიჯს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radio tavisupleba.ge.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Come.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from falling.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30-ია. თქვენს ჩვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ბელარუსის და საქართველოს პრეზიდენტების შეთანხმების შინაარსი ჯერ უცნობია. საუკუნის წინანდელი შენობის გადარჩენას ბათუმის მერიის განითხოვენ. ამ თემებს უახლესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ხელისუფლების პირობებთან ოფიციალური შეხვედრები დაასრულა ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკო მის თანხლების ამთავრობო დელეგაციის წევრებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით პირისპირ შეხვედრისას, რომელმაც დაგეგმილზე მეთხანს გასტანა გიორგი მარგველაშვილმა და ალექსანდრ ლუკაშენკომ იმსჯელეს ორი ქვეყნის ურთიერთობების განვითარების, რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე, უკრაინაში არსებულ სიტუაციასა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. გიორგი მარგულაშვილმა და ალექსანდრ ლუკაშენკომ ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. მისი ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად, საქართველო და ბელორუსია სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში ადასტურებენ სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და საზღვრების ხელშეუხებლობის პრინციპებს და უშუალოდ აცხადებენ ძალით დამოკრებას. ამავე დოკუმენტში საუბარია სხვადასხვა სფეროში საქართველოსა და ბელორუსიის თანამშრომლობის განვითარებაზეც. ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმსჯელეს ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამან პრეზიდენტის მსგავსად ბელორუსიას დღეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ირაკლი ღარიბაშვილის და ალექსანდრ ლუკაშენკოს თანდასწრებით საქართველოს და ბელორუსიის მინისტრთა კაბინეტების წევრებმა ხელი მოაწერეს აძემეთ შეთანხმებას. ეს დოკუმენტები ითვალისწინებს ორი ქვეყნის მჭიდრო თანამშრომლობას დანაშაულთან ბრძოლის, საბაჟო, ჯანდაცვის, განათლების და სოფლის მეურნეობის სფეროებში და ურთიერთობების გააქტიურებას საგარეო საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებს შორის. შეხება საქართველოს და ბელორუსიის პრეზიდენტების დღევანდელ ერთობლივ პრესკონფერენციას, მასზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს გადადგომის მოთხოვნით უკრაინის დედაქალაქში მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომელშიც სამართალდამცავთა ოფიციალური მონაცემებით 2000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. მათ კიევის ცენტრალური გამზირი გადაკეტეს. პარალელურად უკრაინის პარლამენტთან მეორე დღეა გრძელდება მაღაროელების საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებიც სახელფასო დავალიანების გადახდას და უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ვლადიმირ დემჩიშინის გადადგომას მოითხოვენ. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთი დაადანაშაულა უკრაინის აღმოსავლეთში დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ტერიტორიაზე რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის დამატებითი სისტემის შექმნაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მერი ჰარფის განცხადებით, რუსეთი და სეპარატისტები მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების პირობების დარღვევას განაგრძობენ. ჰარფის ინფორმაციით, უკრაინის აღმოსავლეთში რუსმა სამხედროებმა ჩაიტანეს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის დამატებითი სისტემები, რომელთა ნაწილი ფრონტის ხაზის მახლობლად განათავსეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით, გასული წლის აგვისტოს შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში რუსული რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების ასეთი მასშტაბური კონცენტრაცია არ ყოფილა. მერი ჰარფის განცხადებით, მინსკის შეთანხმების მიუხედავად რუს სამხედროებს და სეპარატისტებს კონფლიქტის ზონიდან არ გაუტანიათ არტილერია და სარაკეტო დანადგარები. საფრანგეთის პოლიციამ ბოლო თვეებში 5 ტერორისტული თავდასხმა აღკვეთა. ამის შესახებ რადიოსადგურ ფრანსი ინტერს განუცხადა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. მისი ინფორმაციით, ბოლო აღკვეთილი ტერაქტი პარიზის გარეუბანში მდებარე ერთ-ერთ ტაძარზე შეუმდგარი თავდასხმა იყო. მანუელ ვალსის ცნობითვე, ტერორისტულ საქმიანობაში საფრანგეთიდან ჩართული 1500-ზე მეტი პირი, რომელთა შორის არიან როგორც საფრანგეთის მოქალაქეები, ისე რეზიდენტები, სირიაში კი 452 ფრანგი იმყოფება. ტერორიზმის საფრთხე ასეთი სერიოზული არასდროს ყოფილა და არასდროს გვინახავს ტერორიზმის ისეთი გამოვლინებები, როგორსაც დღეს ვაწყდებით, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. საფრანგეთის ხელისუფლება უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებულად მას შემდეგ გამკაცრა, რაც იანვარში ტერორისტული თავდასხმები მოხდა ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციასა და პარიზის ერთ-ერთ სუპერმარკეტზე.
ჩეჩნეთის პრეზიდენტის რამზან კადიროვის და კიდევ რამდენიმე მაღალჩინოსნის დაკითხვას მოითხოვენ ადვოკატები, რომლებიც მოსკოვში თებერვლის ბოლოს მოკლული რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის ოჯახის ინტერესებს იცავენ. ადვოკატ ვადიმ პროხოროვის განცხადებით, შესაბამისი შუამდგომლობით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს 22 აპრილს მიმართეს. რამზან კადიროვის გარდა ადვოკატები ითხოვენ რუსეთის დუმის დეპუტატის ადამ დელიმხანოვის, ფედერაციის საბჭოს წევრის სულეიმან გერემეევის და ბატალიონ სევერის მეთაურის ალიბეგ დელიმხანოვის და მისი მოადგილის რუსლან გერემეევის დაკითხვას. შუამდგომლობაში ნათქვამია, რომ ამ პირების დაკითხვის საფუძველია გავრცელებული ცნობები, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობასთან შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ ჩეჩნეთის ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს. მკვლელობის მოტივი კი შესაძლოა ბორის ნემცოვის და რამზან კადიროვის დიდი ხნის დროინდელი კონფლიქტი იყოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს და ბელორუსის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ალექსანდრ ლუკაშენკოს ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელსაც წინ მათი პირისპირ შეხვედრა უძღოდა. დახურულ კარს მიღმა საუბრის დაწყებამდე ბელორუსის პრეზიდენტმა საქართველოს და მის დედაქალაქს ლეგენდარული უწოდა.
ჩემ და სამარცხვინო თბილისში არასდროს ყოფილვარ და ფაქტობრივად არ ყოფილვარ საქართველოში გარდა სოხუმისა საბჭოთა პერიოდში. როგორც ისტორიკოს ბევრი რამ წამეკითხავს საქართველოზე, ბევრი ვიცი და ჩემთვის ის ყოველთვის ლეგენდარული ქვეყანა იყო. ამიტომ დიდი ხნის წინ უნდა ჩამოსულიყავი. მით უმეტეს, რომ ჯერ კიდევ ძველი დროიდან, განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდში, ბელორუს ხალხს ქართველი ხალხის მიმართ ყოველთვის ღრმა პატივისცემა ჰქონდა.
პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ აღნიშნა, რომ საქართველოს და ბელორუსიას, რომლებსაც არანარი პოლიტიკური წინააღმდეგობა არ აქვთ, შეუძლიათ მჭიდრო სავაჭრო-ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები შექმნან. ალექსანდრ ლუკაშენკომ დასავლეთში ბელორუსიის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა საქართველოს ყოფილ და ამჟამინდელ პრეზიდენტებს. ორი ქვეყნის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარების აუცილებლობას მოგვიანებით პრესკონფერენციაზე გაუსვა ხაზი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობა ღმავდება ევროკავშირთან, ხოლო ბელორუსის ეკონომიკური ურთიერთობების კავშირები ღმავდება საბაჟო კავშირის მიმართულებით, ჩვენ ღმად გვწამს, რომ ამ განვითარებამ კი არ უნდა შეზღუდოს ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, არამედ პირიქით ახალი პოტენციალი უნდა მისცეს როგორც საქართველოს, ასევე ბელორუსის ეკონომიკას.
ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზეც, რომ ბელორუსია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდამჭერია.
ჩვენ ხაზგასმით გამოვხატეთ ის მადლიერება, რომელსაც ქართული სახელმწიფო და საქართველოს საზოგადოება გრძნობს ბელორუსი ხალხის მიმართ და პირადად ბატონ ალექსანდრე გიორგიევიჩის მიმართ იმ მხარდაჭერისთვის, რაც ჩვენ ნახეთ საქართველოს ურთულეს საკითხებთან მიმართებაში. ძალიან რთულ ვითარებაში ჩვენი ბელორუსი მეგობრები ყოველთვის ერთნიშნულოვნად მხარს უჭერდნენ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და ამისათვის ჩვენ დიდი მადლობა უთხარით როგორც ბატონ პრეზიდენტს, ასევე მთელ ბელორუს ხალხს.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების საკითხისადმი მისი პოზიცია უცვლელია. ამ განცხადებას წინ უძღოდა ვრცელი შესავალი, რომ ის და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რეალისტები არიან და ერთად დაფიქრდებიან, რა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ შეწყდეს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში ამჟამინდელი რიტორიკა, დაახლოვდეს სახელმწიფოთა პოზიციები და ვიცხოვროთ ერთ ოჯახში, როგორც ეს ერთ დროს იყო. Белоруссийის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ხალხთა ურთიერთგაგების იმედი აქვს.
Нет противоречий между грузинским народом, белорусским народом.
არ არსებობს წინააღმდეგობები ქართველ ხალხს, ბელორუს ხალხსა და რუს ხალხებს შორის. არსებობს გაუგებრობები პოლიტიკურ დონეზე, მაგრამ ამის გადალახვა შესაძლებელია. საჭიროა დავისახოთ კონკრეტული მიზნები და გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები და ჩვენ დღეს ამის შესახებ ვილაპარაკეთ. ჯერჯერობით პრეზიდენტისაგან არ მაქვს მონიჭებული უფლებამოსილება, რომ ჩვენი შეთანხმების შესახებ ვილაპარაკო, მაგრამ ახლო მომავალში თქვენ ამას შეიტყობთ. ჩვენი პოზიცია თქვენ მიერ წამოწეულ პრობლემებთან მიმართებით უცვლელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე არ ჩამოვიდოდი.
Президент Лукашенко's mayor მოხსენიებულმა შეთანხმებამ, რომლის დეტალებიც არ გაამხილა, ჟურნალისტებში განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია, ისევე როგორც მის მიერ მოხსენიებულმა ერთოჯახმა. Ამ ინტერესს დღეს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ უპასუხა.
Арсат დაბრუნებას არავინ არაპირებს, საუბარი იყოს სხვა რამეზე, რაც მე განმარტა ასევე ბელარუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა, რომ ხალხებს შორის როგორც წესი ტრობა არ არსებობს და პრობლემები შექმნილია პოლიტიკურ ჭრილში და პოლიტიკოსების მიერ და სწორედ ხალხთა შორის ურთიერთობების რესურსი შესაძლებელია რომ გამოყენებულ იქნას იმისათვის რომ პოლიტიკური პრობლემები მოიხსნას და პოლიტიკური პრობლემები სწორედაც უნდა მოიხსნას და უნდა მოიხსნას სწორედ საერთაშორისო ძალისხმევების გაერთიანებით.
Президентის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ დღეს კიდევ ერთხელ უარყო გავრცელებული ვერსია იმის შესახებ, რომ ბელორუსიის პრეზიდენტ საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობებში შუამავლის როლი აკისრია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმელთა ერთი ნაწილი ქალაქის მერიისგან ითხოვს საუკუნის წინანდელი შენობის გადარჩენას. შესაბამისი ღია წერილით სპეციალურ სამსახურს საზოგადოებრივმა მოძრაობამ მიმართა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებელი ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროს ღია წერილით მიმართავს. შოთა გუჯაბიძე ირაკლი ახალაძეს თხოვს არ გასცეს ვაჟებ შავალას 13 ნომერში მდებარე სახლის დემონტაჟის ნებართვა. შოთა გუჯაბიძე წერილში განმარტავს, რომ შენობას ძეგლის სტატუსი არ აქვს, თუმცა კანონის შენობას კიდევ 4 პარამეტრის გამოიცავს. ესენია ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა, ძეგლის ნიშნის მქონე ნაგებობა და მინიმუმ 100 წლის ნაგებობა.
Я дочитываю, вот саджаро цели мимართა, რომ ეს არის ცუდი, გარდა იმისა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულია, არავინ თლად ბათუმური მანდაბანის ახლა ირაკლი ახალაძეს კი არ გულისხმობთ ხელისუფლებას, რომელსაც სამწუხაროდ ძალიან ცუდი პოლიტიკა აქვს. ამ შემთხვევაში ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ ვიცით, რომ ეს მთელი ქვეყნის პრობლემა არის და ამ ცირე იმედიც კი გამოთქვირო, რომ ეს შეიძლება რომელიმე არის შეწყეს ყოველ შემთხვევაში თხოვე, რომ იქნება რაიმე მხოვნე ეძებნა ამ საკითხის ქალაქისთვის დადებითად.
ორსართულიანი საუკუნის ისტორიის მქონე შენობის დემონტაჟს შეფეს სლავა 2015 ითხოვს. ბათუმის მთავარი არქიტექტორი ირაკლი ახალაძე ამბობს, რომ შენობის დანგრევაზე ნებართვა გაცემული არ არის.
ამიშულ მისამართზე შენობების ნებართვა დემონტაჟის შესახებ არ არის გაცემული. მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე არ მოხდეს შენობების დემონტაჟი ისე, რომ შემდეგ შენობების ნებართვის არ გაცემის შემთხვევაში დარჩეს ცარიელი ტერიტორია. სლავა 2015-მა წარმოადგინა დოკუმენტაცია 8 სართულიანი მანსარდით ახალი ობიექტის შენობაზე. სააგენტოში გამართულ თათბირზე მოთხოვნილი იქნა საექსპერტო დასკვნა, რომელთაც დადასტურდება არის თუ არა შესაძლებელი ამ ძველი შენობის, ისტორიული შენობის სიმდრადობის შენარჩუნება ისე, რომ არ მოხდეს მისი დემონტაჟი.
შენებელი ორსართულიანი აგურის სახლის ნაცვლად 8 სართულიანი საცხოვრებლის აგებას ითხოვს, რაც შესაძლოა მომავალში არც დაუმტკიცდეს. ტერიტორია კი აუთვისებელი დარჩეს. ამიტომ საკითხი განსახილველად ძეგლთა დაცვის სააგენტოსაც გაეგზავნა. სააგენტო სპეციალური საბჭოს გადაწყვეტილებით სლავა 2015-მა ექსპერტიზის დასკვნა უნდა წარადგინოს, რამდენად იქნება შესაძლებელი სართულების დაშენება დემონტაჟის გარეშე, ან მშენებლობა მხოლოდ ფასადის შენარჩუნებით. ვაჟებშავლას 13 ნომერში მდებარე სახლი მობინადრეებისაგან უკვე დაცლილია.
ბათუმიდან ჯონი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტის წევრები მართველი კოალიციიდან თინა ხიდაშელი და გიგო აგულაშვილი დღეს შეხვდნენ შვეიცარიის ელჩს გინტერ ბეხლერს. შეხვედრის მიზეზი იყო ელჩის სამასწინანდელი ინტერვიუ, რომელშიც მან ინვესტორებისთვის შექმნილ გარკვეულ პრობლემებზე ისაუბრა. დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტში შესაძლოა ბიზნესმენებთან და ინვესტორებთან სპეციალური შეხვედრა მოეწყოს. დააკმაყოფილებს თუ არა საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების რეგულირებელი კომისია ენერგოპრო ჯორჯიის მოთხოვნას ტარიფის კორექტირების თაობაზე 10 სექტემბრამდე გახდება ცნობილი. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტში დღეს ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს ანგარიში მოისმინეს. საქართველოს ევროპის საგანგებო ნომრის ასოციაციის ყოველწლიურ დაჯილდოებაზე, რომელიც ბუქარესტში გაიმართა, განსაკუთრებული მოქალაქის ნომინაციაში გაიმარჯვა. განსაკუთრებულ მოქალაქედ გამოცხადა 8 წლის ლექსო ბოჟაძე, რომელმაც 112-ის დახმარებით საკუთარი დედის სიცოცხლე გადაარჩინა. თქვენს მენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm June Sims.
And I'm Jim Tedder. Today on the program, we tell about developments in space exploration. We tell about an American decision to extend the life of the International Space Station. We also tell about the American Space Agency's Mars rover Opportunity and new findings from the Red Planet. We have a report about what appear to be high-energy particles from outside our solar system. But first, we report on plans for an unusual map.
A man-made satellite called Gaia started a long trip late last year. The satellite was designed to travel more than 1 million kilometers from Earth. Scientists are hoping that Gaia will take pictures of our galaxy, the Milky Way. They plan to use the pictures to create the first three-dimensional, or 3D, map of the Milky Way. It will show the height, depth, and width of stars and other large recognizable objects. The satellite weighs 2 tons. It was launched on a Russian Soyuz rocket last December from the European Space Agency's center in French Guiana. Gaia rose quickly and soon began orbiting the Earth. It then deployed a 10-meter-large circular sun shield. The device is keeping instruments on the satellite, including 2 telescopes, cool on the long trip. The scientists hope to use the telescope to study distant stars. Gaia was designed to be mechanically stable. That is why the satellite has so few moving parts. In addition, its temperature must not change very much.
Mark McCorkran is the chief scientist for the Gaia mission. He says the information Gaia gathers will help scientists understand how our galaxy developed, how it looks today, and how it may change.
It'll measure the positions of 1 billion stars, but also their speeds, their motions. And with that, we can run a movie of the Milky Way. We can run it forwards into the future, how the Milky Way will develop by looking at all the stars and how they move. But we can run it backwards as well, and we can see how the Milky Way actually formed in the first place.
Gerard F. Gilmore is with the Institute of Astronomy at England's Cambridge University. He says the 3D images will one day show half of the Milky Way. He says the map will provide new knowledge about what keeps the galaxy together.
And the particular interest that I have in here locally is in the nature of dark matter. What is dark matter made of? So dark matter is most of the weight in the Milky Way. It's dark matter that holds the Milky Way together. If there weren't all this dark material, our sun would fly off away from the galaxy. The whole galaxy would fall apart.
Scientists expect the satellite to operate for 5 years in an area about 1.5 million kilometers from Earth. It will take about 70 pictures of each of the 1 billion stars in the Milky Way. The mission is expected to cost about $1.3 billion.
United States Space Agency has announced plans to keep the International Space Station operating until 2024. The $100 billion space station has already been in service for 15 years. It was supposed to halt operations in 2020. The space agency and the Obama administration say extending the life of the space station will help the U.S. and its international partners meet several goals. These include scientific research and giving private businesses time to fully take responsibility for transporting shipments and crew to low Earth orbit. One of the private companies is Orbital Sciences Corporation. It sent a supply flight to the space station in early January. The space agency retired the last of its space shuttles in 2011. Since then, it has been using Orbital Sciences and another company, SpaceX, to transport supplies to the space station. It has also been getting support from Russia. Flight crews are brought to the space station on Russian Soyuz spacecraft.
The U.S. Space Agency says its Mars rover vehicle, Opportunity, is still working more than 10 years after arriving on the Red Planet. Opportunity landed on Mars on January 24, 2004, several weeks after another rover vehicle called Spirit. NASA, the National Aeronautics and Space Administration, says one of Opportunity's six wheels and two instruments stopped working long ago. But those are minor problems when you think about how long the project was supposed to last, just 3 months. Spirit stopped sending signals in 2010 after getting stuck in sand.
Opportunity has traveled about 39 kilometers on the planet's surface. NASA scientists say the rover continues making new discoveries. It recently overturned a rock so that its bottom was exposed to the Martian atmosphere for the first time in perhaps billions of years. Early discoveries by the two rovers showed the planet may have at one time been much warmer and wet. And recently, Opportunity found geologic evidence of water in an area called the Endeavour Crater. Scientists believe the discovery could help them find places other than the Earth, where simple life forms could have survived.
New research shows mineral-eating organisms could have lived on Mars. Scientists say this is the best evidence yet that the planet could once have supported life forms. Last year, scientists reported evidence of water on Mars. In the latest research, the Mars rover vehicle Curiosity found two minerals, iron and sulfur, in different chemical states at the bottom of a former lake. The finding is important because the different states suggest that electrons could move around in that environment. Scott McLennan is a professor of geoscience at Stony Brook University in New York.
If you can move electrons around, you've basically got food.
Professor McLennan is part of the Mars rover team that made the discovery.
In principle, you could have microbes that could eat the rocks and eat the minerals, and that's very common on Earth. They're primitive life forms, but they're very, very well known and very well characterized.
Such life forms are found in dark caves and deep sea thermal vents on Earth. These areas do not get the sunlight that is the root of all life on our planet's surface.
Hap McSween is a planetary science professor at the University of Tennessee. He says recent research papers claimed there could be life on Mars. Professor McSween was not involved in the recent study. He says it is not the first time researchers have found water or important minerals on Mars.
But never the whole package. And this place really does seem to have the whole package.
The materials were found near the place where Curiosity landed. The area appears to have been a lake about 4 billion years ago. Professor McSween notes that was around the time life was appearing on Earth.
It could be that the two planets had emerging but very, very simplified life at the same time. But we're a long way from figuring out that this interesting lake deposit actually has any evidence for life.
Sensing equipment buried deep in the Antarctic ice has found evidence of high-energy particles from outside our solar system. IceCube is the name of a device operating in Antarctica. It has more than 5,000 light sensors buried as deep as 2 kilometers below the surface. IceCube has been called the world's largest particle detector searching for neutrinos.
Neutrinos are unimaginably small particles. They travel from the sun or Earth's own atmosphere at near light speed. Billions of them pass through us every second. But these are low-energy neutrinos. They are not what interest the 250 scientists from 11 countries working with information from IceCube. Francis Halzin is the lead investigator on the project and a physics professor at the University of Wisconsin. He says IceCube is looking in the ice for high-energy neutrinos from outside the solar system.
What we want to see is a handful of events sent to us by the universe. We have finally discovered those.
When the neutrinos mix with atoms inside the deep ice instruments, they sometimes give off small amounts of light. In 2010, scientists discovered 2 high-energy neutrinos. 2 years later, they found 26 more, including the most energetic neutrinos ever observed.
Nathan Whitehorn is a physicist at the University of Wisconsin. He also is working on the IceCube project. He says the discovery of the 26 neutrinos after finding the first 2 was very important.
It was almost impossible without more data and data at lower energies to be sure that these 2 neutrinos that we found were part of a larger pattern indicating an extraterrestrial population instead of some statistical fluke.
Neutrinos have almost no mass or weight and no electric charge. That is why the Earth's magnetic fields have no effect on them. Neutrinos move quickly and in a straight line through the solar system. That movement is very different from electrically charged cosmic rays. Professor Whitehorn says the lack of an electric charge in neutrinos means they can help scientists find where cosmic rays came from.
We expect that anything that's making high-energy cosmic rays, the most energetic phenomena in the universe, whatever they are, will make neutrinos at the same time. And if we're able to identify the origin of these high-energy neutrinos, it'll provide some very powerful clues about the origin of the highest energy cosmic rays.
Scientists have been attempting to solve this mystery for more than a century. They hope these extraterrestrial messengers will help them do that.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Jim Tedder.
And I'm June Sims. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.